Prevod materijala sa češkog na bugarski jezik. Prevođenje sa češkog jezika na bugarski je još jedna u nizu usluga koje možete dobiti u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford. Zahvaljujući činjenici da su u našem timu i prevodilac i sudski tumač za oba jezika. Ova usluga podrazumeva obradu najrazličitijih sadržaja počev od dokumenata preko web materijala, odnosno tekstova različite tematike, pa do audio i video sadržaja. A na vaš zahtev vršimo i usmeno prevođenje sa češkog jezika na bugarski, te primenjujemo konsekutivno i simultano, ali i šapatno prevođenje, a u zavisnosti od vrste događaja koji se organizuje. Također klijentima u sklopu ove usluge nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima, kada je to potrebno. Izvršit ćemo redakturu materijala, što podrazumeva lekturu i korekturu već prevedenih sadržaja. Također obrađujemo i internet sajtove, odnosno online prodavnice i softvere, te web kataloge, ali i sve one sadržaje koji su namenjeni reklamiranju, poput plakata, flajera, kataloga, te PR tekstova, letaka i brošura. Pa čak vršimo i prevođenje sa češkog jezika na bugarski za vizit kartice. Prevodioci sudski tumači obrađuju i tekstualne sadržaje kako popularne, tako i stručne, bez obzira da li je njihova tema vezana za oblast medicine, nauke, psihologije, obrazovanja, farmacije ili pak ekonomije, politike, turizma i prava. Zatim financija, ekologija i zaštite životne sredine, odnosno bankarstva. Također obrađujemo tekstove vezane za oblast građevinske industrije, komunikologije, informacionih tehnologija te marketinga i menadžmenta i mnogih drugih grana, kako društvenih, tako i prirodnih nauka. Dela proze i poezije, romane, ali i beletristiku, odnosno udžbenike, će također obraditi naši sudski tumači i prevodioci, a na vaš zahtev mogu da izvrše prevod sa češkog jezika na bugarski i za sve vrste audio i video materijala. Obrada dokumenata u ovoj kombinaciji jezika je naročito zastupljena u praksi, jer se klijenti vrlo često javljaju sa zahtevom za prevođenjem pasoša i lične karte, te potvrde o prebivalištu, odnosno vozačke dozvole. Ipak naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva ostala lična, ali i dokumenta koja čine tendersku, građevinsku, poslovnu, medicinsku i tehničku dokumentaciju, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, ali i građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala slična dokumenta. Prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, te diplome i dodatke diplomi, ali i uverenja o položenim ispitima, rezultate naučnih istraživanja, kao i diplomske, seminarske i naučne radove, kao i sva ostala dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja. Također ćemo prevesti u ovoj jezičkoj kombinaciji i overiti pečatom sudskog tumača. Ova usluga se odnosi i na obradu dokumenata koji se podnose nadležnim institucijama, to jest na sve vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava, kao što je uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i druge. Punomoće za zastupanje, sve vrste ugovora, tekovine Evropske unije i ostala pravna akta isto ćemo obraditi na vaš zahtev, te uz prevođenje sa češkog jezika na bugarski izvršiti i njihovu overu. A da bismo mogli da ispoštujemo proceduru koju nalaže zakon, morate nam na uvid dostaviti i originalna dokumenta, tako da imate mogućnost da ih donesete lično u bilo koju od preko 20 poslovnica, koliko ih za sada ima Akademija Oxford u Srbiji, ili da ih pošaljete na našu adresu, što možete učiniti preporučeno preko Pošte Srbije ili putem kurirske službe. Mi vama obrađena dokumenta možemo predati lično u prostorijama naše poslovnice ili ih poslati na adresu preko kurirske službe. Ali se u tom slučaju ova usluga naplaćuje nezavisno od prevoda i overe dokumenata. Kada je u pitanju hitan prevod dokumenata, odnosno prevođenje sa češkog jezika na bugarski u naročito kratkom roku, klijenti imaju mogućnost da ih prvo pošalju na naš mail, a posle toga da dostave i originale u skladu sa zadatim rokom. Prevodi poslovnih dokumenata sa češkog na bugarski jezik. Kod nas možete dobiti i prevođenje poslovnih dokumenata sa češkog jezika na bugarski, ali i svih onih dokumenata koja ulaze u sastav kako medicinske i građevinske, tako i tehničke i tenderske dokumentacije. Prevodilac i sudski tumač obrađuju i lična, ali i dokumenta koje se predaju nadležnim službama, to jest sve vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja. A klijente kod nas očekuju i prevodi dokumenata vezanih za oblast obrazovanja i nauke, ali i njihova overa pečatom sudskog tumača. Tako da su u obavezi da nam na uvid dostave originale, kao i da dobiju sve neophodne informacije u vezi sa overavanjem haškim, to jest apostil pečatom, za konkretna dokumenta. Prevod tekstova iz oblasti menadžmenta sa češkog jezika na bugarski. Također vršimo i prevođenje tekstova iz oblasti menadžmenta u ovoj kombinaciji jezika, a obrađujemo i tekstualne sadržaje iz mnogih drugih oblasti. Turizam, financije, bankarstvo, ekologija i zaštita životne sredine, građevinska industrija, informacione tehnologije, komunikologija, medicina, politika i pravo. Samo su neke od oblasti za koje može da bude vezana njihova tema. Uz to, prevodilac i sudski tumač vrše i profesionalno prevođenje sa češkog na bugarski jezik za internet sajtove, ali i ostale sadržaje vezane za ovu oblast. Kao što su web katalozi, online prodavnice i softverske aplikacije i programi. Obradit ćemo i književna dela svih vrsta, odnosno udžbenike, ali i ilustrovane, stručne i dečije časopise i članke iz novina. A na vaš zahtev, vršimo prevođenje sa češkog na bugarski jezik i za animirane, ali i dokumentarne, crtane i igrane filmove, kao i za sve vrste reklamnih poruka, serija i emisija. Ako to zahtevaju naši klijenti, izvršit ćemo i sinhronizovanje, odnosno titlovanje, ovako prevedenih materijala. Usmeno prevođenje sa češkog jezika na bugarski. Kada je u pitanju usmeni prevod sa češkog na bugarski, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za simultano, ali i za konsekutivno, odnosno prevođenje uz pomoć šapata, a pripremit će onu vrstu prevoda koja u potpunosti zadovoljava zahteve događaja. A kada to zahtevaju uslovi, klijenti kod nas mogu da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Možemo da im ponudimo i uslugu redakture, to jest lekture i korekture već prevedenih materijala. A pored toga, na vaš zahtev prevodimo i plakate, letke i brošure, odnosno sve ostale vrste sadržaja iz oblasti marketinga. Cena prevoda sa češkog na bugarski jezik ili sa bugarskog na češki jezik je 1900 dinara po strani. Cena prevoda sa češkog na bugarski jezik ili sa bugarskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.